Գլուխ 23-րդ. Այն մասին, թե ինչպես հասկանալով, որ Շիկոն նույն կարծիքին է, ինչ որ արքայամայրը, թագավորը միացավ արքայամոր և Շիկոյի կարծիքին։ Ամենից առաջ Հենրիխը համոզվեց նրանում, որ Արքիմեդից ոչ պակաս իր զբաղմունքով տարված այդ մարդը, որն ամենայն հավանականությամբ գլուխը չի բարձրացնի, եթե նույնիսկ Փարիզը գրոհի ենթարկվի, այդ մարդը իրոք ոչ այլ ոք է, եթե ոչ Շիկոն։
«Ա, թշվառական», գոռաց նա որոտաձայն։ «Ահա, թե դու ինչպես ես պաշտպանում քո թագավորին»։
«Ես նրան պաշտպանում եմ իմ ձևով և գտնում եմ, որ իմ ձևը մյուսներից ավելի լավ է»։
«Մյուսներից ավելի լավ է»,
բացականչեց թագավորը։
«Մյուսներից ավելի լավ է, անբան»։
«Ես պնդում եմ դա և բերում եմ ապացույցներ»։
«Հետաքրքիր է ծանոթանալ դրանց, քո այդ ապացույցներին»։
«Դա դժվար չէ. Նախ և առաջ մենք մեծ հիմարություն ենք թույլ տվել, իմ թագավոր. Մենք հրեշավոր անմտություն ենք արել»։
«Որն է դա»։
«Այն, ինչ մենք արել ենք»։
«Ախ»,
բացականչեց Հենրիխը, ապշած երկու արտակարգ խելոք գլուխների մտքի միասնությունից, որոնք առանց նախնական երկու ստեկ պայմանավորվածության հանգել էին նույն եզրակացությանը։
«Այո»։
Նրա ներքին խոհերին արձագանքեց Շիկոն։ «Քո բարեկամներն արդեն քաղաքով մեկ գոռում են «մահ անժուացիներին»։ Իսկ ես, ծանրութեթև անելով, առանձնապես վստահ չեմ, որ դա անժուացիների ձեռքի գործն է։ Քո բարեկամները քաղաքում բարձրացրած իրենց հարայհերոցով պարզապես սկսում են այն փոքրիկ քաղաքացիական կռիվը, որը չհաջողվեց սկսել պարոնայ գիզերին, և որը նրանց այնքան պետք է։ «Եվ քո բարեկամները, Հենրիխ, այս րոպեին ամենայն հավանականությամբ կամ արդեն մեռած պրծած են, մի բան, որը խոստովանում եմ ինձ չէր դառնացնի, բայց քեզ կվշտացներ, կամ թե նրանք արդեն քաղաքից քշել են անժուացիներին, որը քեզ բնավ դուր չէր գա, և ընդհակառակը խիստ կուրախացներ մեր թանկագին անժուի դքսին»։
«Քրիստոսի մահը վկա»,
բացականչեց թագավորը։
«Ուրեմն կարծում ես, որ բանն արդեն այնքան է խորացել, ինչպես դու ասացիր»։
«Եթե ոչ ավելի»։
«Բայց այդ ամենը ինձ չի բացատրում, թե ինչով ես դու զբաղված այս քարին նստած»։
«Ես զբաղված եմ շատ շտապ մի գործով»։
«Ինչ գործ է դա»։
«Ես եզրագծերն եմ նկարում այն նահանգների, որոնք մեր դեմ ոտքի կհանի քո եղբայրը, և մոտավոր հաշվում եմ, թե նրանցից յուրաքանչյուրը քանի մարդ կարող է տալ խռովարարների բանակին»։
«Շիկո, Շիկո»,
բացականչեց թագավորը։
«Ճիշտ, որ իմ շուրջը ողտում են միայն ագրավներ և բվեր, աղետի բանբերներ»։
«Գիշերը բվի ձայնը լավ է հնչում զավակս», պատասխանեց Շիկոն։ «Որովհետև այն հնչում է իր ժամին. Հիմա ժամանակները մութ են, Հենրիկե, այնքան մութ, որ ցերեկը չես տարբերի գիշերից. իմ ձայնը հնչում է իր ժամին, ականջ դիր նրան, նայիր»։
«Էլ ինչ կա»։
«Նայիր իմ աշխարհագրական քարտեզին և ինքդ դատիր. Սկսենք անժուից, որը սարդի է նման, տեսնում ես»։ «Այստեղ թաքնվել է քո եղբայրը, ուստի ես այս նահանգին առաջին տեղն եմ տվել»։ «Հմ, անժուն, եթե գործը խելքով բռնեն»։ «Ինչպես որ կբռնեն քո գլխավոր որսապետ Մոնսորոն և քո բարեկամ Բյուսին, հենց միայն անժուն կարող է մեզ տալ»։ «Երբ ես ասում եմ մեզ, այդ նշանակում է քո եղբորը»։ «Ուրեմն հենց միայն անժուն կարող է քո եղբորը տալ 10,000 զինվոր»։
«Դու այդպես ես կարծում»։
«Այո, և դա վատթարագույն դեպքում»։
«Այժմ անցնենք Գիենին»։
«Գիեն, դու տեսնում ես այն»։ «Ահա նա, եզրագծով նման է մի ոտքի վրա ցատկող հորթի»։ «Ահ, անեցք»։
«Գիեն, զարմանալու ոչինչ չկա, եթե այստեղ երկու-երեք զույգ դժգոհներ գտնվեն. դա խռովության հին օջախ է, և անգլացիներն էլ նոր-նոր են այնտեղից գնացել»։ «Այդ Գիենը ուրախությամբ կապստամբի, ոչ թե քո, այլ Ֆրանսուայի դեմ»։ «Գիենից կարելի է հաշվել 8,000 զինվոր»։
«Քիչ է»։
«Բայց բոլոր նրանք մարտերում կոպված, փորձված ռազմիկներ են»։
«Դա անկասկած է»։
«Այնուհետև Գիենից դեպի ձախ գալիս են Բեառն ու Նավարը»։ «Տեսնում ես»։ «Ահա այս երկու կտորները, որ փղի մեջքին նստած կապիկների են նման»։ «Իհարկե, Նավարը վերջերս զգալիորեն հյուծվել է, բայց Բիառնի հետ մեկտեղ 300-400 հազար բնակչություն կունենա։ Ենթադրենք, որ եթե նավարացին մի լավ թափ տա նրանց, հուպ տա ու քամի, նրանք Բիառն ու նավարը լիգային կտան իրենց ազգաբնակչության 5%-ը։ Դա կկազմի 16,000 մարդ։ Եվ այսպես կլրացնենք հաշիվները. Անժուն 10,000, և Շիկոն նորից սկսեց իր ձեռքի փայտով գծել ավազի վրա. Անժու 10,000, Գիեն 8,000, Բիառն և Նավար 16,000, ընդամենը 34,000.
«Ուրեմն դու կարծում ես, որ Հենրիխ Նավարացին դաշինքի մեջ կմտնի իմ եղբոր հետ»։
«Երթվում եմ սուրբ ծննդով»։
«Ուրեմն դու կարծում ես, որ Բիառնացին խառն է նրա փախուստին»։
Շիկոն շեշտակի նայեց Հենրիխին։
«Հենրիկ է»,
ասաց նա,
«այդ միտքը քո գլխում չի ծագել»։
«Ինչու»։
«Որովհետև այն չափազանց խելոք միտք է զավակս»։
«Կարևոր չէ, թե ում գլխում է ծագել. ես քեզ հարցնում եմ, պատասխանիր. դու կարծում ես, որ Հենրիխ Նավարացու մատը խառն է իմ եղբոր փախուստին»։
«Է»,»
բացականչեց Շիկոն։
«Մի անգամ Ֆերոնի փողոցի մոտերքում ականջիս հասավ սուրբ ուրբաթ, և երբ այդ ուրբաթի մասին հիշում եմ այսօր, ինձ չափազանց համոզիչ է թվում»։
«Քո ականջին հասավ սուրբ ուրբաթ»,»
ճիչ արձակեց թագավորը։
«Երթվում»,
հաստատեց Շիկոն,
«այդ մասին ես միայն այսօր հիշեցի»։
«Ուրեմն նա Փարիզում է եղել»։
«Ես այդպես եմ կարծում»։
«Իսկ ինչն է քեզ ստիպում այդպես կարծել»։
«Իմ աչքերն են ստիպում»։
«Դու տեսել ես Հենրիխ Նավարացուն»։
«Այո»։
«Եվ դու չես եկել ու ինձ չես ասել, որ իմ թշնամին հանդգնություն է ունեցել հայտնվելու ուղիղ իմ մայրաքաղաքում»։
«Մարդը կարող է ազնվական լինել և կարող է ազնվական չլինել»,»
նետեց Շիկոն։
«Հետո ինչ»։
«Այն, որ եթե նա ազնվական է, նա լրտես չի, ահա և բոլորը»։
Հենրիխը մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Ուրեմն»,
ասաց նա,
«Անժուն ու Բիառնը, իմ եղբայր Ֆրանսուան և իմ զարմիկ Հենրիխը»։
«Չհաշված երեք գիզերին, ինքնստինքյան հասկանալի է»։
«Ինչպես, քո կարծիքով նրանք կմտնեն դաշինքի մեջ»։
30,000 մարդ մի կողմից, 10,000 Անժուից, 8,000 Գիենից, 16,000 Բիառնից»,» հաշիվ արեց Շիկոն, մատները ծալելով։ «Ի լրումն 20,000 կամ 25,000, դուքս դգիզի, քո զորքերի գլխավոր հրամանատարի տրամադրության տակ եղածը»։ «Ընդամենը 59,000 մարդ»։ «Կրճատենք հասցնենք 50,000-ի, առի դեպ զանազան հիվանդությունների, հոդատապերի, ռևմատիզմների, նստուկաջիղի բորբոքումների և այլն»։ «Եվ այս ու ամենայնիվ, ինչպես տեսնում ես զավակս, դեռ մնում է բավականաչափ պատկառելի մի թիվ»։
«Բայց Հենրիխ Նավարացին և դուքս դ Գիզը թշնամիներ են»։
«Որը նրանց չի խանգարի միանալու քո դեմ, հուսով միմյանց ոչնչացնել այն բանից հետո, երբ նրանք կոչնչացնեն քեզ»։
«Շիկո, դու ճիշտ ես, և իմ մայրն էլ է ճիշտ, դուք երկուսով ճիշտ եք, անհրաժեշտ է կանխել կոտորածը, օգնիր ինձ հավաքելու շվեյցարացիներին»։
«Էլ ինչ կասես շվեյցարացիներին, նրանց տարել է Քելյուսը»։
«Որ այդպես է, իմ գվարդիան»։
«Քո գվարդիան վերցրել է Շոնբերգը»։
«Դե գոնե իմ ծառաներին»։
«Նրանք գնացել են Մոժիրոնի հետ»։
«Ինչպես»,»
բացականչեց Հենրիխը,
«առանց իմ հրամանի»։
«Իսկ այդ ո՞ր օրվանից է, որ դու հրամաններ ես տալիս, Հենրիխ»։
«Օ, երբ խոսքը վերաբերում է թափորներին կամ խարազանումներին»։
«Այստեղ ես բան չունեմ ասելու, քեզ լիակատար իշխանություն են տրամադրում քո սեփական կաշվի և նույնիսկ ուրիշների կաշվի նկատմամբ. բայց հենց որ բանը հասնում է պատերազմին կամ պետության կառավարմանը, դա արդեն պարոն դ Շոնբերգի, պարոն դ Քելյուսի և պարոն դ Մոժիրոնի բնագավառն է»։ «Դեպերնոնի մասին ես լռում եմ, որովհետև այդպիսի դեպքերում նա թաքնվում է թփերի հետևում»։
«Ահա, Քրիստոսի մահվկա»,»
բացականչեց Հենրիխը։
«Ահա թե գործերը ինչ վիճակում են»։
«Թույլ տուր քեզ ասեմ, զավակս,
շարունակեց Շիկոն։ Դու շատ ուշ ես նկատել, որ քո թակավորության մեջ դու 7-րդ կամ 8-րդ թակավորն ես, ոչ ավելին։ Հենրիխը կծեց բեղի ծայրը և ոտքով դոփեց հատակը։
Էհե,
ձգեց Շիկոն մթության մեջ ինչ-որ բան տեսնելով։
Ինչ կա։
Երթվում եմ Սուրբ Ծննդով, այդ նրանք են, նայր Հենրիխ, քո մարդիկ են։
Եվ իսկապես նա թագավորին մատնացույց արեց 3 թե 4 զինվորների, որոնք արագ մոտենում էին։ Նրանց հետևից մի որոշ հեռավորության վրա արշավում էին ուրիշ ձիավորներ, և գալիս էր մի ամբողջ հետիոտն բազմություն։ Ձիավորներն արդեն պատրաստվում էին ներս մտնել լուվր, մթության մեջ չնկատելով խրամատների մոտ կանգնած 2 մարդուն։
«Շոմբերգ»,
կանչեց թագավորը։
«Այստեղ Շոմբերգ»։
«Էյ», արձագանքեց Շոմբերգը, «ով է ինձ կանչում»։
«Այստեղ, այստեղ զավակս»։
Ձայնը Շոմբերգին ծանոթ թվաց, և նա մոտ քշեց։
«Անիծված լինեմ», ասաց նա, «ախր դա թագավորն է»։
«Նա ինքը. Ես վազեցի ձեր հետևից, բայց չգիտեի, որտեղ փնտրեմ ձեզ. Եվ ահա անհամբերությամբ սպասում եմ այստեղ.
Ինչ եք արել»։
«Ինչ ենք արել»,  հարցրեց երկրորդ ձիավորը մոտենալով։
«Ա, դու էլ արի ինձ մոտ, Քելյուս»,
ասաց թագավորը։
«Եվ այլևս չհեռանաս այդպես առանց իմ թույլ տվության»։
«Է, այլևս հեռանալու ոչ մի պատճառ էլ չի լինի», ասաց երրորդը, հանձին, որի թագավորը ճանաչեց Մոժիրոնին։
«Ամեն ինչ արդեն վերջացավ»։
«Ամեն ինչ վերջացավ»,
կրկնեց թագավորը։
«Փառք Աստծո»,
ասաց Դեպերնոնը, հանկարծ հայտնվելով չգիտես որտեղից։
«Օֆսաննա», գոչեց Շիկոն, ձեռքերը դեպի երկինք բարձրացնելով։
«Ուրեմն դուք նրանց սպանել եք»,
հարցրեց թագավորը, և ավելացրեց շատ ցածր.
«Վերջի վերջո մեռածները հարություն չեն հռնում»։
«Դուք նրանց սպանել եք», ասաց Շիկոն։ «Ա, եթե դուք նրանց սպանել եք, ապա այստեղ էլ խոսելու բան չկա»։
«Մենք ստիպված չեղանք նեղություն քաշելու»,
պատասխանեց Շոմբերգը։
«Այդ վախկոտները թռել են, ինչպես աղավնիների երամ. համարյա ոչ ոքի հետ չհաջողվեց նույնիսկ սուսերներ խաչաձևել»։
Հենրիխը գունատվեց։
«Իսկ ո՞ւմ հետ այնուամենայնիվ խաչաձևեցիք ձեր սուսերները»։
«Անդրագեի հետ»։
«Գոնե այդ մեկին տապալեցի»։
«Ճիշտ հակառակը, Անդրագեն սպանեց Քելյուսի ծառային»։
«Ուրեմն նրանք զգուշացված էին»,
հարցրեց թագավորը։
«Գրողը տանի, ես այդ կարծիքին եմ»,
բացականչեց Շիկոն։
«Դուք գորգորում եք մահ անժուացիներին, թնդանոթներ եք շարժում, զանգեր եք հնչեցնում, զնգզնգացնում եք Փարիզում եղած ամբողջ երկաթե թափոնը, և ուզում եք, որ այդ բարի մարդիկ ոչինչ չլսեն ճիշտ այնպես, ինչպես դուք ոչինչ չեք ըմբռնում»։
«Մի խոսքով»,
խլաձայն մրմնջաց թագավորը,
«մի խոսքով, քաղաքացիական պատերազմը բռնկվել է»։
Այս լսելով Քելյուսը ցնցվեց։
«Ճիշտ որ գրողը տանի»,
բացականչեց նա։
«Օ, դուք արդեն սկսում եք ըմբռնել»,
ասաց Շիկոն։
«Ինչպիսի երջանկություն. իսկ ահա պարոնայք Դշոմբերգը և Դեմոժիրոնը առայժմ ոչինչ չեն կասկածում»։
«Մենք մեզ վերապահում ենք նորին մեծության անձի և թագի պաշտպանությունը», հայտարարեց Շոմբերգը։
«Բա, Աստծով եմ երդվում»,
ասաց Շիկոն։
«Դրա համար կա պարոն Դկլիսոնը, որը գոռում է ոչ այնքան բարձր, ինչպես դուք, բայց իր գործն անում է ձեզնից ոչ վատ»։
«Դուք ահա, պարոն Շիկո, խիստ հանդիմանում եք մեզ, այնինչ 2 ժամ առաջ ինքներդ էլ այնպես էիք մտածում, ինչպես և մենք, կամ համենայն դեպս, եթե այդպես չէիք էլ մտածում, ապա գոնե գոռում էիք այնպես, ինչպես մենք»,
նկատեց Քելյուսը։
«Ես»,
բացականչեց Շիկոն։
«Իհարկե, գոռում էիք մահ անժուացիներին և սուսերով պատերն էիք ծակծկում»։
«Ախր ես միանգամայն այլ բան եմ»,
արդարացավ Շիկոն։ «Բոլորին էլ հայտնի է, որ ես հիմար եմ»։
«Իսկ դուք չէ, որ խելացի մարդիկ եք»։
«Հերիք, եղավ պարոններ, խաղաղվեցեք»,
ասաց Հենրիխը։
«Շուտով մենք բոլորս էլ կկրվենք լիուլի»։
«Ինչ կկարգադրեք ձեր մեծություն», հարցրեց Քելյուսը։
Աշխատեք ժողովրդին խաղաղեցնել այն նույն երանդով, ինչ երանդով, որ հուզել եք նրան. Լուվր վերադարձրեք շվեյցարացիներին, իմ գվարդիան, իմ ծառաներին, և հրամայեք փակել դարպասները, որպեսզի փարիզեցիները այս գիշեր պատահածը վաղը համարեն հարբած մարդկանց սովորական ծեսկրտոց.
Երիտասարդները հեռացան ծեծված շների տեսքով, և թագավորի հրամանները սկսեցին շուրթից շուրթ հաղորդել իրենց ուղեկցող ջոկատի սպաներին. Իսկ ինչ վերաբերում է Հենրիխին, ապա նա վերադարձավ իր մոր մոտ, որը շատ գործուն կերպով, բայց անհանգիստ ու մռայլ տեսքով կարգադրություններ էր անում իր ծառաներին.
«Դե», հարցրեց նա, «ինչ է պատահել»։
«Պատահել է այն, մայրի, ինչ որ դուք կանխատեսում էիք»։
«Նրանք փախել են»։
«Ավաղայո»։
«Ա,
շշնջաց նա»։
«Հետո»։
«Էլ ինչ,
ինձ թվում է, որ այդքանն էլ ավելի քան շատ է»։
«Իսկ քաղաքը»։
«Քաղաքը հուզված է, բայց դա չէ ինձ անհանգստացնողը»։
«Քաղաքն իմ ձեռքում է»։
«Այո»,
ծոր տվեց Եկատերինան։
«Նահանգներն են կարևորը»։
«Նահանգները, որոնք կապստամբվեն, ոտքի կելնեն»,
հաստատեց Հենրիխը։
«Իսկ ինչ եք մտադիր անելու»։
«Ես միայն մի միջոց գիտեմ»։
«Որն է»։
«Ուղիղ նայել կատարվածին»։
«Այդ ինչպես»։
«Ես հրաման եմ տալիս իմ գնդապետներին, իմ գվարդիային, զինում եմ աշխարազորը, լաշարտրից հետ եմ կանչում բանակը և գնում եմ ուղիղ Անժուի վրա»։
«Իսկ դուք ստգիզը»։
«Դուք ստգիզ, դուք ստգիզ, եթե պետք լինի, ես կհրամայեմ նրան կալանքի վերցնել»։
«Դե իհարկե, եթե միայն ձեզ հաջողվի իրագործել այդ բոլոր արտակարգ միջոցները»։
«Ապա էլ ինչ անեմ»։
Եկատերինան գլուխը հակեց կրծքին և մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Բոլոր ձեր ծրագրերն անիրագործելի են, զավակս»,
վերջապես ասաց նա։
«Ահ»,
բացականչեց խորապես դառնացած Հենրիխը։
«Այսօր ամեն ինչ ինձ մոտ գլխի վայր է ստացվում»։
«Դուք ուղղակի հուզված եք,
մի փոքր հավաքեք ձեզ, հետո կտեսնենք»։
«Որ այդպես է,
դուք մտածեք իմ փոխարեն, մայրիմ, ինչ որ բան ձեռնարկենք, գործենք»։
«Չէ որ դուք տեսակ, զավակս, ես կարգադրություններ էի անում»։
«Ինչ կարգադրություններ»։
«Դեսպան ուղարկելու վերաբերյալ»։
«Իսկ ում մոտ պիտի դեսպան ուղարկենք»։
«Ձեր եղբոր մոտ»։
«Դեսպան ուղարկենք այդ դավաճանի մոտ»։ «Դուք ստորացնում եք ինձ, մայրիմ»։
«Հիմա հպարտություն խաղալու ժամանակը չի»,
խիստ տոնով նկատեց Եկատերինան։
«Այդ դեսպանը հաշտություն է խնդրելու»։
«Նույնիսկ գնելու է այդ հաշտությունը, եթե պետք լինի»։
«Դեր իմ աստված, ինչ զիջումների հաշվին»։
«Ինչ տարբերություն, զավակս»,
ասաց Եկատերինան։
«Չէ որ այդ ամենն արվում է սոսկ նրա համար, որպեսզի երբ հաշտություն կնքվի, դուք կարողանաք շատ հանգիստ կախաղան հանել նրանց, ովքեր փախել են, որպեսզի պատերազմով գան ձեզ վրա»։ «Միթե դուք հենց հիմա չասացիք ինձ, որ կցանկանայիք նրանց պահել ձեր ձեռքում»։
«Օ, ես դրա դիմաց կտայի իմ թագավորության 4 նահանգները, յուրաքանչյուրի դիմաց մեկը»։
«Իսկ ինչ կա որ»։ «Նպատակը արդարացնում է միջոցները»,
շարունակեց Եկատերինան խիստ տոնով, որը Հենրիխի սրտի խորքում ատելության և վրեժի զգացումներ փոթորկեց։
«Ես կարծում եմ, դուք ճիշտ եք, մայրի»,
ասաց նա։
«Բայց մենք ում ուղարկենք նրանց մոտ»։
«Փնտրեք ձեր բարեկամների շրջանում»։
«Մայրի, իմ փնտրելն ավելորդ է, ես չեմ տեսնում ոչ մի տղամարդու, որին կարելի լիներ վստահել այդպիսի մի հանձնարարություն»։
«Ուրեմն վստահեք կնոջ»։
«Կնոջ»։ «Մայրի, միթե դուք կհամաձայնեք»։
«Զավակս, ես շատ ծեր եմ, շատ հոգնած եմ, և գուցե մեռնեմ այդ ճանապարհորդությունից հետո, բայց ես մտադիր եմ գնալ այնպիսի արագությամբ, որ անժեր հասնեմ ավելի շուտ, քան ձեր եղբայրն ու իր բարեկամները կհասցնեն գիտակցել իրենց ամբողջ հզորությունը»։
«Օ, մայրի, իմ սիրելի մայր»,
հուզված բացականչեց Հենրիխը, համբուրելով Եկատերինայի ձեռքերը։
Դուք իմ մշտական հենարանն եք, իմ բարերարը, իմ բարի հանճարը։
Այդ նշանակում է, որ ես դեռևս Ֆրանսիայի թագուհին եմ, շշնջաց Եկատերինան, իր որդու վրա ձգելով մի այնպիսի հայացք, որը լի էր նույնքան խղճահարությամբ, որքան և սիրով։